in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកស្រីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិករំពឹងថានឹងមានសវនាការសាធារណៈអំពីការចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនដឹងអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដនៃមេដឹកនាំថ្មីរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមធនាគារក្នុងប្រទេសលីបង់បានបើកទ្វារជាថ្មីនៅក្រោយបិទ២អាទិត្យដោយសារមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំអាស៊ានទំនងនឹងគាំទ្រចិនទោះបីជាខ្លួនមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រខាងត្បូងក្តីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់អំពីចំនួនដីធ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកវិនិយោគទុនអាមេរិកគម្រាមដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកស្រីរំពឹងថាសវនាការសាធារណៈនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងខែនេះអំពីការស៊ើបអង្កេតដោយសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ Bloomberg News លោកស្រី Pelosi បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសន្មតជាមុនថានឹងមានសវនាការសាធារណៈក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយលោកសេបានថ្លែងបន្ថែមថាករណីចោទប្រកាន់ណាមួយប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំត្រូវតែមាំទាំអ្នកសេ Stephanie Grisham អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ដែលនឹងកើតមានកាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតអមមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាផ្លូវការនៅក្រៅមានការឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិដោយបិទទ្វារជាច្រើនសប្តាហ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីជំរុញអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកខាងនយោបាយការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមខ្សែបន្ទាត់គណៈបកដោយមាន232សំណែងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយ196សម្ដែងប្រឆាំងដោយពួកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់បានជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះហើយមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ2នាក់មិនបានបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះទេហើយបានចូលរួមជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋដោយបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងវិញអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងឈ្មោះមេដឹកនាំថ្មីរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកស្គាល់អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់បរិសនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទ្វីតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងដឹងគាត់ជានរណាពិតប្រាកដដោយលោកមិនបានថ្លែងល្អអន់ទេសារជាសម្លេងមួយចែកចាយតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានហៅឈ្មោះមេដឹកនាំថ្មីនេះតាមរហស្សនាម Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi បើតាមពួកអ្នកវិភាគថាឈ្មោះនេះបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំថ្មីនេះជាអ្នកបន្តពូជពងពីក្រុម Hashimi នៃពួកកុលសម្ព័ន្ធ Qurashi ដែលមានន័យថាមានដឹកនាំថ្មីនេះជាអ្នកបន្តពូជពង្សពីពួកកុលសម្ព័ន្ធដូចគ្នានឹងព្យាការីមូហាម៉ាត់ដែលជាការតម្រូវមួយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្រាប់ជនដែលអាចក្លាយទៅជាខាលីហ្វបើតាមការបកប្រែភាសាដោយក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ Site ថាសេចក្តីប្រកាសនេះក៏នាំឲ្យយល់ដែរថា ឈ្មោះអាគូរ៉ាស៊ីជាអ្នកប្រាជ្ញនិងជាអ្នកចម្បាំងផងដែរដោយបានហៅគាត់ថាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ក្នុងម្ដាពួកអ្នកប្រាជ្ញនៅពេលនិយាយថាគាត់បានវាយប្រហារអ្នកការពារប្រទេសអាមេរិកកាន់កិច្ចសាសនាផងដែរនៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យសារសម្លេងកាលពីថ្ងៃប្រហែលនោះពួកមន្ត្រីមិនទាន់ធ្វើការកំណត់ជាសាធារណៈមួយអំពីអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់អាគូរ៉ាស៊ីនៅឡើយទេមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយស្មានថាអាគូរ៉ាស៊ីប្រហែលជាហាជីអដាឡាដែលជាអ្នកមនោគមវិជ្ជាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកមនោគមវិជ្ជាចាន់ខ្ពស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមធនាគារក្នុងប្រទេសលីបង់បានបើកទ្វារជាថ្មីការពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយបានបិទទ្វារ2អាទិត្យនៅពេលមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅពាសពេញប្រទេសដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់ដំណើរក្រុមបាតុករចារអ្នកបានជះកំហឹងពួកគេទៅលើធនាគារដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃពួកអ្នកកាន់អំណាចនយោបាយដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយរាលដាលនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈមិនល្អពួកមន្ត្រីខ្វល់ខ្វាយថាការបើកធនាគារជាថ្មីអាចនាំឲ្យមានការដកប្រាក់សន្សំយ៉ាងច្រើនពីធនាគារក៏ប៉ុន្តែធនាគារក្នុងប្រទេសលីបង់ហាក់ដូចជាមានប្រតិបត្តិការធម្មតារហូតដល់ពេលថ្ងៃត្រង់ការបើកធនាគារជាថ្មីមានឡើងនៅពេលបាតុកម្មចូលដល់សប្តាហ៍ទី3ដែលនៅក្នុងនោះពួកបាតុករនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រឈមគ្នានៅក្នុងយុទ្ធនាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ស៊ីវិលដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីបណ្ដេញពួកវរជនដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសលីបង់ឲ្យចេញពីអំណាចតើប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទូលំទូលាយមួយនៅក្រៅកិច្ចចរចាជាង2ឆ្នាំកន្លះឬទេពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះតែងតែមានសុតិធិនិយមជាអាលីជីអំពីការសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយទោះណាជាមានបញ្ហាខ្លះមិនទាន់ដោះស្រាយរួចក៏ដោយកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកដំណើរពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចែងថាពួកអ្នកធ្វើការចរចានៅក្នុងកិច្ចចរចាជុំថ្មីៗបំផុតបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿននៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនហើយកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់គេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីតាមនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនឹងចុះទៅលិខិតលើកិច្ចប្រពៃណីដំបូងមួយដែលហៅថាដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានកំណត់ធ្វើដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឈីលីនៅថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការពិធីពុតប្រធានាធិបតីឈីលីសេបាស្ទៀនពីណេរ៉ាបានលុបចោលសន្និសីទកំពូលនេះដោយសារមានចលាចលស៊ីវិលរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសលោក
ប្រមុខរដ្ឋប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំដ៏សំខាន់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសចំនួន4កំពុងមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងដ៏មានអំណាចមួយក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាស៊ានទំនងនឹងគាំទ្រចិនទោះបីជាខ្លួនមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទំនងជានឹងគាំទ្រចិនទោះណាខ្លួនមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែមានដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលខឹងសម្បារខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានឧបទ្ទវហេតុជាមួយចិនច្រើនលើកច្រើនសាសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតប្រទេសចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើក្រមប្រតិបត្តិដែលមានបំណងរារាំងឧបទ្ទវហេតុនៅក្នុងដែនសមុទ្រនិងដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនត្រូវការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំង10ដែលធ្វើការប្រជុំចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានអាចនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបញ្ជាក់ការទម្លាក់កំហុសដោយផ្ទាល់ទៅលើចិនប៉ុន្តែនឹងជំនួសមកវិញនៅគុណតម្លៃរួមមួយលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយចូលនិវត្តន៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ University of New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថា កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយលោកកថាគេនឹងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនដូចជាសេរីភាពចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិភាពសមាជិកអាស៊ានដូចជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមមានចំនួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំកុម្មុយនីសចិនលើផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវទឹកមានទំហំ 3.5 ម៉ែត្រការ៉េសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងអណ្ដូងប្រេងឥន្ធនៈប្រទេសចិនបាននាំមុខប្រទេសផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលបានចាក់បំពេញដីលើកោះតូចៗសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងយោធានាវាស្រាវជ្រាវរបស់ចិនបានចំណាយពេលអស់ជាច្រើនខែនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយស្ថិតនៅក្រោមសមុទ្រកន្លែងដែលវៀតណាមកំពុងធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្រោមសមុទ្រអង្គការមួយដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះបានរកឃើញថានាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់ចិនបានល្បាតដែនទឹកដែលទៀមទាដោយម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេល258ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយឈប់ល្បាតនៅក្នុងខែកញ្ញានៅដើមឆ្នាំ2019ទូកចិនរាប់រយបានប្រមូលផ្ដុំជុំវិញកោះមានចំនួនដែលកាន់កាប់ដោយហ្វីលីពីនលោកថេបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែប្រទេសថៃដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2019សង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងរបស់ចិនលោកនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីថៃអាចនឹងធ្វើការនៅពីក្រោយឆាកដើម្បីស្វែងរកពាក្យពេចន៍ល្អល្អសម្រាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលអាចនឹងចេញនៅសប្តាហ៍នេះប្រសិនបើយល់ថាវាជាការស្វាគមន៍រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចនឹងជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិចិនអាស៊ានគ្របដណ្ដប់លើដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនប្រទេសចិនបាននិយាយថាក្រមនេះអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2021ទោះជាមានក្តីបារម្ភពីមុនថាក្រមនេះនឹងធ្វើឲ្យការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនចុះខ្សោយក៏ដោយប្រទេសចិនបានឈប់ធ្វើការចរចាស្ដីពីក្រមនេះមុនឆ្នាំ2016អ្នកវិភាគនិយាយថាចំនួនអធិបតេយ្យភាពនៅតែធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបង្កើតឯកសារដែលមានអនុភាពគតិយុត្តផ្លូវច្បាប់មួយលោកថៃនិយាយថាជាឧទាហរណ៍ក្រមនោះអាចនឹងប្រើប្រាស់ភាសាមិនច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងទំហំដែនសមុទ្រដែលមានចំនួននិងរារាំងការលូកដៃពីប្រទេសអព្យាក្រឹតនៅក្រៅតំបន់អាស៊ីលោកថៃក៏បាននិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឆ្នាំនេះអាចនឹងកត់សម្គាល់ពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនៅក្នុងដែនសមុទ្រនិងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីបំណងក្នុងការតាក់តែងក្រមប្រតិបត្តិលោកជឿងវៀនព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រប្រចាំទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាវៀតណាមអាចនឹងចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងឆ្នាំ2019នេះវៀតណាមនិយមប្រឆាំងចិនជារឿយៗដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ស៊ីជម្រៅទាក់ទងនឹងអធិបតេយ្យភាពដែនដីលោកងឿនបាននិយាយថា
I think that Vietnam is pushing the multilateral framework
ខ្ញុំគិតថាវៀតណាមកំពុងជំរុញឲ្យមានក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីមួយដែលជាការតស៊ូរបស់វៀតណាមក្នុងការអះអាងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងរិះគន់ឬថ្កោលទោសសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យភាពវៀតណាម
លោកងឿនបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរារាំងមិនឲ្យអាស៊ានបន្ទោសចិននោះទេកាលពី3ឆ្នាំមុនមហាមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់ចិនមួយនេះបានរារាំងអាស៊ានលើកឡើងពីសាលដីកាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននៅពេលនោះទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់របស់ចិនក្នុងការទាមទារដែនទឹករបស់ចិនប្រទេសកម្ពុជាមិនមានការទាមទារចំណែកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយប្រទេសនេះទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ចិនលោកថៃនិយាយថាវៀតណាមអាចនឹងមានឥទ្ធិពលលើអាស៊ានខ្លាំងជាងនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលខ្លួនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានប្រទេសចិននឹងមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការកិច្ចពិការីគុណនៅពេលនោះលោកថៃក៏បាននិយាយផងដែរថានៅទីបំផុតការវិវត្តនៃក្រមប្រតិបត្តិអាចនឹងត្រូវបានគេយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងចិននិងប្រទេសអាស៊ាននីមួយៗពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមានការងឿងឆ្ងល់កាន់តែច្រើននៅឆ្នាំនេះអំពីវត្តមានកាន់តែច្រើនរបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Spratly Island ក្នុងសមុទ្រមានចំនួនកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលគ្រប់គ្រងកោះចំនួន10នៅក្នុងខែនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងចិនដែលបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនដងទៅក្បែរកោះមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្វីលីពីនគឺកោះ Second Thomas Shoal ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterteមានគំនិតវិជ្ជមានជាងនេះចំពោះចិនហើយលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសលោកទទួលយកជំនួយនឹងការវិនិយោគចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 24,000 លានដុល្លារអាមេរិកចិនយល់ព្រមនៅក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យមានការរុករកប្រេងនៅបាតសមុទ្ររួមគ្នាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយចិននឹងយកចំណែកតែ 40% តែប៉ុណ្ណោះលោក Eduardo Araral សាស្ត្រាចារ្យរងនៅមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ National University of Singapore បាននិយាយថា
For the Philippines there's ready agreement to go ahead with the joint
សម្រាប់ហ្វីលីពីនពួកគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការរករោគប្រេងរួមគ្នារួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាហ្វីលីពីនចង់បង្ហាញឲ្យគេឃើញថាខ្លួនជាប្រទេសប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននោះទេ
លោកអារ៉ារ៉ាល់បន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញហ្វីលីពីនសង្ឃឹមថាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្នាំ2019អាស៊ាននឹងផ្តោតលើការពន្យឺនការអនុម័តក្រមប្រតិបត្តិការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនារវាងនាវាហ្វីលីពីននិងចិនរឹតតែធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនចង់សម្រេចឲ្យបាននៅក្រមប្រតិបត្តិនេះសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែជួយប្រយោជន៍ធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីការលក់ប្រេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីម៉ូហាម៉ាត់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬក៏ BRI នៅដើមឆ្នាំនេះបាននិយាយថាប្រទេសលោកអាចនឹងទទួលយកជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលមានដើមម៉ៃសាក់នៅក្នុងខេត្តមួយនេះបានតវ៉ាទាមទារសំណងជាង3លានដុល្លារអាមេរិកចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានអន្តរាគមន៍ដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានិងដឹងឮដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកសុននរិននៃ VOAរាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំមុនករណីចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានជូនដំណឹងដល់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក William Hay បន្ទាប់ពីដឹងអំពីបញ្ហានេះលោក William Hay ក៏បានសរសេរលិខិតមួយฉបាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាដោយស្នើសុំការការពារទៅលើការវិនិយោគរបស់អាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាលិខិតចុះខែសីហាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់និងមានអត្ថន័យដើមថាការលើកដំកើងការវិនិយោគរបស់អាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរគឺជាអតិភិបចម្បងមួយរបស់យើងក្នុងចំណោមអតិភិបចម្បងផ្សេងៗទៀតហើយយើងសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះអាចត្រូវបានដោះស្រាយយ៉ាងលឿនចំនួនដោយករណីនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមកវិនិយោគនៅទីនេះហើយវាកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគទុនលិខិតមួយនេះទំនងជាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញវិធានការមួយដោយស្នើឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បញ្ឈប់សកម្មភាពណាមួយនៅលើដីដែលមានចំនួននេះប៉ុន្តែវិធានការនេះមិនមានឥទ្ធិពលរយៈពេលវែងនោះទេតុលាការបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យលោកឡាយហៅបង្កបង្កើនផលលើតំបន់មានចំនួនទាំងអស់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019បើទោះជាមានបញ្ជាក្រសួងដែនដីក៏ដោយការនេះនាំឲ្យមានការតវ៉ាជាបន្ទាន់ពីក្រុមហ៊ុន SRP របស់លោក Daniel Mitchell ប៉ុន្តែដំណោះស្រាយមួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019ដំណោះស្រាយនេះទំនងជាដោយសារការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់លោក Mitchell ទៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ក្រុមការងាររបស់ក្រសួងដែនដីបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកសេងឡូតបានថ្លែងថាចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយចប់រួចអស់ហើយដោយអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលក្រសួងបានណែនាំប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបានសម្រេចទិញដីនេះពីម្ចាស់ដើមហើយបន្តជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងនោះក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នានឹងម្ចាស់ដើមគឺដាំដើមម៉ៃសាក់បានទៅដល់50ឆ្នាំទៀតលោកក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងបញ្ចប់ក្តីក្តាមនេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយមិនបាច់តវ៉ាទាមទារសំណងនៃការខូចខាតនោះទេ
ខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបទៅខាងក្រុមហ៊ុនបសារអាមេរិកសូមឲ្យមានការយោគយល់សូមបញ្ចប់ការទាមទារការតវ៉ាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលបានឡើងមកដល់ពេលនេះ
លោកបន្តថាចំនួនដីធ្លីនេះត្រូវបានដឹងឮដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយអាជ្ញាធរបានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយធានាការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
មិនថា ាក្រុមហ៊ុនបោះសារ៉ាណាប្រេងទេទោះជាក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសណាក៏ដោយមកបោះទុនវិនិយោគនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាព្រះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងហើយស្ថាប័នចំណុះរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្រប់គ្រងឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងដំណើរការទៅបានរលូន
បើតាមឯកសាររបស់ក្រសួងដែល VOA ទទួលបានលោកគៀតហុងដែលជាម្ចាស់ដើមគ្រប់គ្រងដីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019ដោយស្នើថាចំនួនដីនេះត្រូវកាត់ចេញពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការកាប់ដើមម៉ៃសាក់លោកក៏បានស្នើថាអ្នកដែលកាប់ដើមម៉ៃសាក់គួរត្រូវចាប់ខ្លួនសូមកុំចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាពាក់ព័ន្ធករណីចំនួននេះបុគ្គលឈ្មោះហាលហុកនិងប៉ពួក3នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសតែត្រូវបានផ្ជួទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ដើមម៉ៃសាក់លោកហាលហុកត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន2500ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការខូចខាតលោកគៀតហុងបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលម្អិតលើដំណោះស្រាយចំនួននេះនៅពេល VOA តាក់ទងសម្ភាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាចំនួននេះត្រូវបានដោះស្រាយរួចទៅហើយ
បានចប់សពគ្រូអស់ហើយយើងដូចជាមិនបាច់និយាយទេទៀតបាទស្បាយចិត្តនឹងដំណោះស្រាយឲ្យចប់សពគ្រូយ៉ាងទៅយើងដូចជាមិនស្បាយចិត្តដែរឬឈឺមានគ្មានបញ្ហាអីរវាងគ្នានឹងគ្នាទៀតណា
គណៈដែលលោក Mitchell បានស្វាគមន៍នៅដំណោះស្រាយលើការជួលដីនេះបន្តទៀតលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមិនអាចទទួលយកនឹងការមិនផ្ដល់សំណងទាល់តែសោះសម្រាប់ការបាត់បង់ដែលកើតឡើងហើយមានការប៉ាន់ប្រមាណប្រហែល3,200,000អាមេរិកដែលមិនរាប់បញ្ចូលការបាត់បង់គល់ដើមម៉ៃសាក់ដែលនឹងអាចដោះឡើងវិញកាន់តែល្អនិងលឿនជាងដើមម៉ៃសាក់ដែលដាំថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ដោយសារមិនមានដំណោះស្រាយដែលអាចចេញជារូបរាងក្រុមហ៊ុន SRP បានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាជាមួយតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពនៃការដាក់ញត្តិឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៃការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាហៅកាត់ថា GSP យោងតាមច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1974ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ប្រទេសណាមួយបានប្រសិនបើមានការលុបចោលកុងត្រាឬកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រជាជនអាមេរិកឬក៏សាជីវកម្មដៃគូឬក៏សមាគមដែលស្មើនឹង 50% ឬក៏ផលប្រយោជន៍ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិករបាយការណ៍របស់អាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជាបាននាំទំនិញចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3,800,000,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018ហើយក្នុងនោះប្រហែល 20% ឬស្មើនឹង720,000,000ដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន SRP បានដាក់ញត្តិមួយដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីប្រទេសដែលទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះប៉ុន្តែបានដកញត្តិនេះមកវិញបន្ទាប់ពីការព្រួយបារម្ភត្រូវបានលើកឡើងអំពីសុវត្ថិភាពនៃអចលនទ្រព្យនិងបុគ្គលិកនៅកម្ពុជាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យឧបការីតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Carl Ehlers លើកអំពីបញ្ហានេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
We haven't received any compensation when those stumps get bulldozed you lose that
ប៉ុន្តែលោក Mitchell បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានកំពុងពិចារណាដាក់ញត្តិម្ដងទៀតប្រសិនបើគ្មានការផ្ដល់សំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ដើមម៉ៃសាក់របស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានថ្លែងនៅក្នុងខែតុលានឹងមានអត្ថន័យដើមថាប្រសិនបើស្ថានភាពមិនត្រូវបានដោះស្រាយនោះខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចតំណាងឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនរបស់ខ្ញុំដើម្បីរកវិធានការផ្លូវច្បាប់ទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសំណងសម្រាប់ការបាត់បង់ហើយយើងនឹងពិចារណានៅឱកាសបន្ទាប់ប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានេះកើតឡើងខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬហៅថាគ្រប់ទំនិញលើកលែងសភាវុធ EBA ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាលោកដូកអេរិកសនដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈ្មោះ Pack Rimbridge នឹងត្រូវបានជួលដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបដូរជំហរបាននិយាយថាទង្វើនេះ ជាការមិនទទួលខុសត្រូវដោយសារវានឹងប៉ះពាល់ការងាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំគិតថានរណាក៏ដោយដែលតស៊ូមតិតាមមជ្ឈបាយនេះគឺតស៊ូមតិឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនិងប្រជាជនដែលទទួលផលពីឱកាសសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាការចេញមុខនិងតស៊ូមតិសម្រាប់ការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសទាំងមូលដែលផ្អែកលើស្ថានភាពតែមួយមិនទំនងជាទង្វើសមរម្យមួយនោះទេលោក Ericsson បានថ្លែងថាករណីគួរត្រូវបានដោះស្រាយដោយតុលាការនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោក Mitchell បាននិយាយថាការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP នឹងជាលទ្ធផលនៃការបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលមិនបានស្វែងរកដំណោះស្រាយសមហេតុផលមួយលោក Mitchell បានថ្លែងនឹងមានអត្ថន័យដើមថាចុងក្រោយវាគឺជាសក្តីសម្រាប់ចិត្តនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌និងសមធម៌មួយទៅលើបញ្ហានេះឬក៏ប្រឈមនឹងការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគបញ្ចប់នៃសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមួយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចអានសេចក្តីរាយការណ៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណជនជាតិអេរ៉ាក់រាប់ម៉ឺនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីលានតារៀនៃទីក្រុងបាដាត់នៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលធំបំផុតចាប់តាំងពីមានបាតកម្មចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីមួយខែមុននេះមកទីបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាសាអង់គ្លេសថា US Africa Command ហៅកាត់ថា AFRICOM បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក Agades ត្រូវកសាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសនីជែរបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការពេញលេញហើយដោយមានការហោះហើរសើបការការហោះហើរឃ្លាំមើលដោយកងយន្តហោះគ្មានអ្នកបើកក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកដាំស្នេហ៍ Stephen Thompson នៃកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការ AFRICOM បាននិយាយថាយើងធ្វើការជាមួយពួកដៃគូអាហ្វ្រិកនិងអន្តរជាតិរបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខនៅផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកការស្ថាបនាមូលដ្ឋានសឹកនេះបង្ហាញការបណ្ដាក់ទុនរបស់យើងក្នុងប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងផលប្រយោជន៍ខាងសន្តិសុខទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.